Areena.
Sanotaan, että ehkä niin kuin, sanotaan 25 sivua edellä mä oon lukija, mä suurin piirtein tiedän, mitä toi tulee menemään. Mutta en sen enempää. On meren pohjassa syvä hauta, ei siellä kukaan prinsessaa auta. Prinsessa nukkuu ikuista unta, kohta yllään jää ja lunta.
Maxek, tuo runomuotoinen pätkä oli ei suinkaan sun runokirjasta, vaan, vaan uudesta dekkaristasi Pahan verkko. Mutta minkä takia se aloitti tämän luomiskertomusohjelman?
No se on se, tavallaan se mysteeri ja kirjan ensimmäinen arvotus. Eli kun kaksi bloggaajaa katoaa, niin tämä runo löytyy sitten heidän Instagram-tililtä. Ja tämä on semmoinen pätkä, minkä mä kirjoitin aika alussa tätä koko prosessia. Ja musta oli hauskaa aina, kun pääsee niin kuin dekkarissa vähän rikkomaista rakennetta. Ja aina kun on mahdollisuus tehdä tämmöinen joku pikku runonpätkä tai joku muu, niin mä aina teen sen. Ja tämä oli sen takia hauska. Tämä varmaan tulee ekana mieleen mulle tästä kirjasta.
Pahan verkon tapahtumat tosiaan käynnistyy sillä, minkä sanoitkin, että kaksi bloggaajaa katoaa, ja tästä muodostuu sitten hyvin tapahtumarikas vyyhti, johon liittyy esimerkiksi sellaisia asioita kuin some, manga ja prostituutio ja sen hyvin äärimmäiset muodot, ulkomainen rikosliiga ja sitten henkirikoksia. Tässä kirjassa seurataan tavallaan niin kuin kolmea erilaista linjaa. Rikosjuonen lisäksi seurataan myös poliisin organisaation keskinäistä hierarkiaa, johon liittyy aika paljon semmoista henkistäkin painostusta. Joo. Ja sitten kolmas tarinalinja liittyy kirjan päähenkilön rikosylikonstaapeli Jessica Niemen tosi traumaattiseen elämän kohtaloon.
Kyllä.
Maxek, minkälaisista havainnoista, maailman havainnoista on syntynyt Pahan verkko?
Mä haluaisin tuoda vähän nykyaikaa tähän kirjaan, ja siksi tässä on tämmöisiä teemoja, kun just netti, Instagram, bloggaajat. Ollaan Helsingissä aika paikallisesti, näin niin kuin mun näkökulmasta, siinä missä aikaisemmissa kirjoissa on menty aika laajalti, vähän ympäri maailmaakin. On tämmöinen niin kuin Helsingin yön kuvaus on myös siinä läsnä, että tämmöisiä niin kuin nuoria helsinkiläisiä ja mitä heille tapahtuu, mitä he ajattelee. Tämä on ollut siinä mielessä tosi fressi projekti mullekin, että pystynyt peilaamaan vähän sitä omaa nuoruuttaan ehkä myös, että mitä kaikkea ihmeellistä. Niin, no ei nyt tietenkään, mitä tässä kirjassa käydään läpi, niin ei semmoista, mutta kuitenkin, että mikä se, vaikka kirjan ensimmäinen lukuhan on just, että kun joku menee yökerhoon ja miltä se näyttää ja miltä se tuoksuu ja muuta. Mutta en mä tiedä niin kuin noin muuten teemat, niin onhan tässä kauheita juttuja ja pysäyttäviä juttuja. Ja mun mielestä osa näistä on tavallaan saanut alkuunsa just uutisoinnista, koska kaikkea tämmöistä vastaavaa kuitenkin tapahtuu valitettavasti jatkuvasti. Ja itse kun lukee uutisia, niin välillä on sillä, että oho, että onpa sairasta ja onpa hullua ja ihmeellistä, että eihän tämmöistä kukaan keksi. Ja sitten kuitenkin keksii aika hullu maailma, jotenkin tämmöistä fiktio on aika helppo sitten siitä keksiä. Tässähän oli tämä, että mitä jos bloggaaja katsoo ja mitä jos hänen niin kuin Instagram-tili antaa jonkun vihjeen, missä hän on. Et se oli sen, niin kuin ehkä se mysteeri, mitä kautta mä lähdin niin kuin tätä tekemään. Ja kyllä sitten vaan niin kuin sen kirjoittaa siihen koneen näytölle sen tämän niin kuin lähtötilanteen, niin sitten se vaan lähtee sitten pyörimään. Et ei mulla oikeastaan ole ikinä ollut semmoinen, että kirjoitanpa jossain vaiheessa tämmöisen niin kuin kirjan, missä on niin kuin Instagramia ja kansainvälistä rikollisliigaa ja prostituutioita. Et tämä ei ole niin kuin ollut semmoinen, mikä on odottanut tekemistään. Et kyllä tämä vaan sitten siinä kirjoittaa, se lähti syntymään. Ja kaikki ne elementit, mitä äsken luettelit, niin ne vaan sitten niin kuin kirjoittaessa syntyy.
Miten sä pidät kaikki ne elementit niin koossa? Miten sä rakennat tällaisen dekkarin?
No taas, niin.
Onko sulla joku lappusysteemi?
No vitsi kun olisi. Se olisi pitäisi olla varmaan. Varmaan monilla kirjoittajilla on. Mulla ei ole. Ainoa mitä mulla on Excel-taulukka, mihin mä merkkaan, että se tahti, missä mä kirjoitan, että riittääkö. Että mulla on tietty merkkimäärä päivässä, mitä pitäisi kirjoittaa, jotta mä eihin saada sen kustannustoimittajalle kesäkuussa aina. Mutta se rakenne, niin se on hyvä kysymys, ja mä itsekin mietin väliin, miten se pysyy kasassa. Mä veikkaan, että on tuuriakin ollut, että on nyt saanut pidettyä näitä kirjoja kasassa sen niin kuin rakenteen osalta, ja ehkä joskus tulee vielä ongelmia, koska ei ole niin järjestelmällinen sen suhteen. Se on niin kuin helpompaa kuin mitä voisi kuvitella se, että kun kirjoittaa, niin ihan nyt tämä kuulostaa tyhmältä, mutta kun kirjoittaa tietokoneella, sä voit aina milloin tahansa palata ja lisätä tai muuttaa. Et jos mä nyt lähden kirjoittaa, ja sitten mulla tulee sivulla 15 semmoinen fiilis, että okei, että tehdäänkin näin, niin aina mä voin mennä sen 5 sivua taakse ja kirjoittaa sinne 1 luvun lisää, mikä tukee sitä sivun 15 päätöstä. Että tota,
mutta sä pidät sitä vyyhtiä, niiden tapahtumien vyyhtiä pääsi sisällä kuitenkin niin kuin pääasiassa joo. koossa.
Kyllä, ja se mitä mä itse asiassa teen, kun puhuttiin lapuista äsken, niin mä vähän huijasin. Kyllä mulla on sellaisia post-it-lappuja, kun mä saan jonkun idean, että joku luku, nyt mä tarvitaan joku luku, jos tapahtuu jotain. Niin mä laitan sen post-it-lapun mun tietokoneen niin kuin siihen alalaitaan, että mä näen, että tämmöinen kohtaus tarvitaan. Ja sitten kun mä kirjoitan sen, mä otan sen pois. Mm. Että se on semmoinen ollut, että varmaan tämän pahan verkon kohdalla tuli käyttöön. Niin mä oon oppinut, että kun mä oon siinä koneella ja mulla tulee se visio, niin sit mä kyllä heti laitan sen post-it-lapun siihen, että tää pitää nyt olla, että Jessica ja Yusuf käy jonkun luona kuulustelemassa. Ja sit mä laitan sen ja sit se on pakko tehdä.
Kirjan päähenkilön nimi on siis rikosta tutkivan henkilön nimi on Jessica Niemi. Hän on nainen, jolla on tosi hurja tausta itse asiassa. Joo. Mutta tässä kirjassa on tietenkin myös poliisiorganisaatioon ja sitten sinne toiselle puolelle liittyviä hyvin paljon erilaisia henkilöitä.
Kyllä.
Miten sä kehittelet niitä henkilöitä?
Se on aika hauska. Tämä on nyt sarjan toinen kirja. Janu kirjoittaa sarjaa, niin on niin kuin enemmän mahdollisuuksia tutustua itsekin paremmin niihin henkilöihin ja syventää niitä. Ja se on tosi, musta on tosi kiva itse tutustua niihin niin kuin omiin hahmoihin. Varmaan kaikki hahmot lähtee ihan alun perin liikkeelle, että sulla on vähän ajatus, miltä se näyttää, kuulostaa ja millainen tyyppi. Ne kaikki perustuu varmaan joiltain osin ihmisen, ketä sä tunnet, mutta ne ei tarvitse olla niin kuin yksi henkilö, vaan ne voi olla vaikka sekoitus sun isää ja parasta kaveria ja joku ominaisuus, minkä vaikka sun itelläs on. Ja mä oon oikeastaan semmoinen kirjoittaja, että mä tykkään lukijana että, tai jopa leffakatsojana, että pahikset ei ole ihan läpeensä pahoja eikä hyvätkään ole niin kuin semmoisia enkeleitä. Niin se on makea kehittää, just esimerkiksi Jessica on aika rikkinäinen hahmo, ja hänkin on tehnyt virheitä, tavallaan aika ison rikoksen aikoinaan, ja sitten vielä, no, tässä on myös tämmöinenkin sivujuonne, että tota, hän on myös pettänyt sen työkaverinsa luottamuksen eräällä tavalla, ja että hän ei ole niinku täydellinen. Mm. Ja sitä kautta ehkä sinnekin voi sitten peilata, kun kysyit, että mitä niitä lähdetään luomaan, niin sinne voi ujuttaa omia pelkoja ja ahdistuksia ja toiveita, ja että se on silleen kiva, että se on myös tavallaan terapeuttista luoda niitä hahmoja, koska niin se on yllättävän paljon itseään kuitenkin.
Max Seeg, tällaista dekkaria, niin kuin vaikka Pahan verkko, niin ei voi tehdä ilman mittavaa taustatyötä. Sen näkee tästä kirjasta sitä lukiessakin. Täällä on nimittäin todella spesifejä selostuksia joistain asioista, kuten vaikkapa peptiidien koktailista, demorfiinista ja deltorfiinista. Täällä on erääseen romaanin henkilöön liittyvää, tosi spesifiä tietokoneisiin liittyvää.
Joo.
Juttua, kuinka valtava se taustatyö on, jonka olet tehnyt Pahan verkon takia?
On siinä yllättävän iso duuni. Et kyllä se todellisuudessa niin aika paljon aikaa vie se taustatutkimus. Ja mulla on ollut tässä Pahan verkossa, niin mulla on ollut muutama poliisi auttamassa. Sitten on oikeuslääkäri, sitten on ollut tänne IT-asiantuntija, sitten on vieläpä pari kaveria, ketkä pelaa tietokonepelejä. Ne on sitten tavallaan luonut sen. Yhdessä luvussa on se tota, Susikosken pelimaailma. Niin en mä tiedä semmoiset mitään itse. Että kyllä he on sen rakentanut mulle. Ja sitten tietenkin googlaaminen ja kirjat. Ja Google on kyllä ihmeellinen, että jos on puhuttu peptideistä, niin en mä tiedä niistä mitään. Niin varmaan sen oikeuslääkärin kanssa sivuttiin aihetta ja tein muistiinpanoa, mutta kyllähän nämä kokonaisuudessaan nämä faktat on jostain netistä löytynyt. Mahdollisimman luotettavasta lähteä. Että ei tule mitään semmoisia tyhmiä mokia, mutta tota, musta se on hauska laittaa semmoista faktaa sinne sekaan, mitä mä itsekin ensimmäistä kertaa tavallaan opin. Ja mikä on mun mielestä kiva nippelitieto, niin se usein löytää tiensä sinne kirjaan, koska mä ajattelin, että lukijatkin tykkää.
Sä myös kiität kirjan jälkisanoissa niitä ihmisiä, joita olet tätä teosta varten haastatellut. Vilautit tuossa nimen Susikoski äsken.
Joo.
Tämä kirjan tietokone-nörtti on nimeltään Rasmus Susikoski, siis poliisin palveluksessa työskentelevä ihminen. Se on hauska viittaus siihen, että suomalaisessa dekkariperinteessä on näitä Susikoskia
kyllä,
ollut aikaisemminkin.
Tämä on ainakin vähintään kolmas.
Kyllä.
Et ollut Raidissa ja tosiaan Sarjolan
kyllä.
kirjassa.
Pelkäätkö sä, että tulee virheitä, dekkareita myös luetaan, myös paitsi niin kuin heittäytyen siihen juoneen, niin myös aika tarkasti, että tämä ei
kyllä,
ole uskottavaa.
Kyllä. Mä tavallaan sitä niin kuin epäuskottavuutta mä en pelkää ja mun mielestä kirjan ei tarvi, tää on niin kuin tosi iso miinakenttä, mun mielestä kirjan tai tämmöisen viihdekirjan ei tarvi olla musta niin kuin kaikkinensa superuskottava, että nämä nyt ei mitenkään musta epärealistisia missään nimessä, mutta tää on kuitenkin niin kuin tarina. Ja halutaan, että tämä viihdyttää ja tämä on hurja ja niin kuin on käänteitä. Niin mä en niin kuin mieti sitä, että onko tämä nyt semmoinen ihan maailman realistisin Mutta sit taas toisaalta se on tosi ikävä, jos sinne jää siis semmoisia niinku asiavirheitä. Ja niitä yritetään, niinku kustannustoimittajan kanssa, mulla on superhyvä kustannustoimittaja, hän niinku on tosi tarkka niiden kanssa, että et, mä en tiedä, mitä se löytää aina sieltä. Mutta silti sinne aina sitten jotain jää, ja niitähän korjataan sitten seuraaviin painoksiin. Ja on tähän pahaan verkkoonkin liittyen tullut kaksi viestiä, ja ne on nyt korjattu seuraavaan painokseen. Aina jää jotain, vaikka kuinka pyritään saamaan sitten niinku täydellinen.
Uskallatko paljastaa, että mitkä ne olivat, tai edes toisen niistä, mikä liittyy pahan verkkoon?
No joo, siinä on yhdessä kohtaa, niin puhutaan, että mennään yksiön sisään ja hetken kuluttua siellä onkin erillinen makuuhuone. Se pitää vaihtaa kaksioksit siinä seuraavassa painoksessa.
Maxeek, muuttiko joku muu asia, joku vähän isompi asia kuin ehkä tällainen yksityiskohta, joka muuttuu sitten painoksen myötä, niin muuttiko joku asia jotenkin ihan totaalisesti pahan verkkoa?
Ei välttämättä muuttanut, että se oli jotenkin tosi jouheva se prosessi, että jotenkin aika äkkiä alkuun oli semmoinen visio, että miten tämä tulee menee, ei sille miten se loppuu, sitähän mä en tiedä koskaan.
Niin.
Joo, ei, se on, ehkä on joku aavistus, mut ei ole suinkaan sillä mä tiedän tarkkaan, että mikä se juttu on, niin mennään sitä kohti, vaan että antaa vaan mennä ja sitten aina voi palata muuttamaan sitä alkua, joka silleen, että se tukee enemmän sitä loppuratkaisua, että se ei tule niinku liian yllättäen kuitenkaan. Mutta ei, kyllä se jotenkin vaan pala palalta rakentuu.
Sä et välttämättä tiedä, kun kirjoitat, että miten se tarina päättyy. Mm. Että se on ikään kuin sullekin arvoitus ja seikkailu se
on.
Kirja.
Se on.
Tai toi prosessi.
Se on. Ja välillä kun mä oon aina sanonut näin ja ollut rehellinen sen suhteen, että mulle ei ole siis, kun mä aloitan, niin ei ole sitä loppuun niin kuin selvillä. Voi olla, että se hahmottuu aika aikaisvaiheessa, mutta välillä se on ollut ihan niin kuin mä tavallaan reaaliaikaisesti varmaan niin kuin lukijan kanssa yhdessä mietitään, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että onko se jollain tapaa niin kuin huono, onko se vähemmän jotain, kun mä en sitä etukäteen miettinyt. Mutta mun mielestä kuitenkin niin se on tähän asti toiminut tommonen.
Ja oliko pahan verkonkin kanssa joo, juuri näin?
Joo. Sanotaan, että ehkä niin kuin, sanotaan 25 sivua edellä mä oon lukija, ja mä suurin piirtein tiedän, että miten toi tulee menemään. Mutta en sen enempää. Et jos ollaan sivulla 100, niin ei meistä kumpikaan tiedä lukija, enkä minä tiedä yhtään, että kuka se niinku pääpahis on.
Tuliko sulle umpikujia?
Joo, ehdottomasti. Et oli tuossa varmaan kaksi kertaa semmoinen, että en mä nyt niinku keksi, että ei tästä tule nyt mitään. Tämä ei ole tarpeeksi hyvä, tämä käänne. Ja sitten mä niinku poistan sen ja sitten mä tuijotan sitä näyttöä. Mulla on pakko ottaa 2 päivää taukoa. Se on aika sellainen paniikinomainen, tai paniikki on ehkä väärä sana, mutta se on aika kauhistuttavaa, kun deadline lähestyy. Se voi olla vaikka 2 kuukauden päässä ja sitten sulla on niinku periaatteessa puolet kirjasta tehty ja sä oot siinä kohdassa, missä sä et nyt keksi, miten tää tästä jatkuu. Ja sitten tiedät, että sun on pakko keksiä se ja sitten vieläpä hyvä juttu, että se ei mitään kompromissia tai mitään niinku keskinkertaista. Mutta kyllä ne on onneksi tullut sitten sieltä tähän asti.
Mutta tauko auttaa siihen.
Tauko on ainakin mua auttanut, että sä oot vähän etäisyyttä siihen. Se tauko voi olla siis vaikka tunti tai se voi olla se 2 päivää, mutta kyllä se sitten sieltä. Ja vaikkei sen toiskaan, että sä istut jossain niinku kalastamassa ja sit se niinku iskee sulle, että aina eihän se mene. Sitä ei oikeastaan tapahdu mulle, mutta pikemminkin, että sä pidät tauon ja sit sä istut sen läppärin ääreen ja tuijotat ja sit se tulee.
Maxeek, tää on monella tapaa pahan verkkoon jotenkin elokuvamainen. Viittasit, että tämä tapahtuu Helsingissä. Tässä Helsinki on tosi niin kuin visuaalisestikin läsnä.
Joo.
Ja sitten kirjan lopussa on semmoinen jakso, jossa on melkein semmoisia niin kuin välähdysmäisiä kuvia,
joo,
miten asiat etenee. Näitkö tätä kirjaa kirjoittaessa sen kaiken kuvina edessäsi?
Kyllä mä olen aika visuaalinen ihminen ja mulla on semmoinen. Mä oon kuullut, että mulla on sellainen elokuvamainen tapa kirjoittaa, että nämä on jotenkin helppo nähdä kankaalla nämä kirjat. Ja kyllä mähän kuuntelen siis niin kuin leffamusaa, kun mä kirjoitan. Eli vähän sen mukaan, että millainen kohtaus se on. Se voi olla jotain tosi pelottavaa, tai se voi olla jotain niin kuin romanttista tai jännittävää ihan vaan, tai jotain menevää. Et ihan riippuen, että millainen kohta. Mä niin kuin osaan orientoitua siihen. Niin se liittyy myös nimenomaan siihen, että mä tavallaan myös näen sen, että miltä se näyttäisi leffana tai TV:ssä.
Pahan verkossakin tapahtuu tosi rajuja ja tosi pelottavia asioita. Se on dekkari ja niissä tuppaa niin tapahtumaan. Minkälainen tunnelma sulla oli mielessäsi, kun tämä kirja oli valmis? Kun olit päässyt sinne loppuun ja olit viettänyt jotenkin aikaa tosi synkässä maailmassa.
Niin. Mun on onneksi aika helppo päästä ulos sieltä. Et just silloin, kun kirjoittaa ja on se musiikki korvilla usein ja on tosi keskittynyt, niin se on ehkä semmoista jotain metodikirjoittamista, puhutaan metodinäyttelemistä, niin ehkä se on jotain semmoista, että mä menen tosi, tosi isosti siihen maailmaan, mutta mulla on kyllä tosi helppo päästä myös ulos sieltä, että et se ei ole sillä, että mä jotenkin ajattelisin tai pyörittelisin päässäni tämmöisiä kauheuksia niin kuin kellon ympäri, että vaan, no se on semmoista niin kuin satuja, mitä mä sillä hetkellä, kun mä teen töitä, niin annan sille kaikkeni, mutta ei sitten oikeastaan sen kummemmin tule mietittyä, ja kun kirja on valmis, niin totta kai siinä tulee vähän semmoinen haikeus ja jotenkin ehkä semmoinen niin kuin stressi purkautuu myös, nyt se on tässä, mutta sitten se vaikuttaa myös, kun se silloinkaan on valmis, että sitten se lähtee kustannustoimittajalle, joka palauttaa se ja sitten sitä editoidaan, ja se on niin kuin työ on ihan, ei läheskään valmis siinä vaiheessa, kun niin kuin viimeinen merkki on lyöty siinä kirjoitusvaiheessa.
No entäs sitten, kun se on pöydällä kansissa?
No sitten se on niin kuin ympyrä sulkeutunut. Tuossa viikko sitten, kun mä sain ton käteen ekaa kertaa, on se niin kuin makea, kun sitten tietää, että no okei, sitten tiedetään niitä virheitä, mutta tavallaan tietää, että se on nyt tässä, että nyt ei tarvitse enää miettiä. Ja nyt pitää siirtää katse niin kuin uuteen projektiin taas.
No mitä teit sinä päivänä, kun sait pahan verkon käsisi niin, että se oli ihan oikeasti kokonaan valmis?
Se oli kyllä tosi makea fiilis. Me oltiin mun agentin kanssa, Elina Albeckin kanssa, käytiin vetää champagnea ja sitten mentiin kustantajan porukan kanssa vielä syömään. Et kyllä on se niinku hieno päivä aina ja ei sitten pääse mihinkään. Et se on niinku tavallaan semmoinen iso henkinen voitto, kun sen saa käteen ja sitten se ympyrä sulkeutuu. Sitten se on niinku vuoden työ on taas tässä.